Slăviți să fie Domnul! Prin ajutorul Domnului am ajuns în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie și ne bucurăm de harul Domnului care a fost până acum. Domnul fie lăudat! Amin. Sigur că am fi putut să continuăm seara doar cu rugăciune, doar cu cântare, pentru că mesajul Domnului a fost scurt, dar concentrat și este suficient cât am auzit astăzi să punem în practică, să ne ferim de toate cursele periculoase care ne înconjoară pe toți, și pe cei ce n-au fost botezați până acum, curse de tot felul îi prinde, sau îi pot prinde, și pe cei care au fost botezați până acum, la fel, ne pândesc tot felul de stări și de posibile căderi, și am avea la ce să medităm, la ce să ne rugăm, pe ce direcții să mergem. Dar, conform rânduielilor care le avem între noi, cere lumină de la Domnul și pentru timpul care îl mai avem la dispoziție. Și fie ca să fie o zidire a Domnului pentru noi toți. Ce m-a mișcat în mod deosebit în dreptul acestor izraeliți este acest aspect, cum găsește Domnul cu cale să lucreze. În primul rând, pe de o parte, lasă aici colo niște semne deosebite, dar pe partea cealaltă, toate lucrurile parcă sunt ceva prea normal. Mă gândesc înainte de faza aceasta a botezului cu 30 de ani înainte, ceea ce noi adineori am sărbătorit de câteva zile, nu, nașterea Domnului Iisus. O revelație deosebită, dar pentru câțiva păstori. Cor de îngeri, cântări, cuvânt, mesaj dumnezeiesc prin îngeri și cam atât. Și undeva răsărit, departe, probabil la mii de kilometri, niște magi. Tradiția spune cei trei. Câți ori fi fost, nu știm. Dar oricum, cel puțin doi au fost. Revelația cu steaua și pornesc. La momentul în care ei pornesc, sigur, nu știm exact când li s-a descoperit steaua, dar ceea ce deducem și cei mai mulți cercetători ai Bibliei spun lucrul acesta, după ce au ajuns la Ierusalim, tot Ierusalimul se tulbură acolo cu Irod, cu mari preoți, se primește răspunsul, mergeți în Betleem. Porunca care o dă Irod, de la 2 ani în jos să fie omorât orice copil din zonă, departe bărbătească, ideea, gândul este cam 2 ani de zile, de la nașterea Domnului Iisus Hristos aproximativ, a fost până să ajungă magii acolo. Și vorbește Dumnezeu într-un mod interesant, foarte interesant. Prin niște păstori, Maria, singura despre care se menționează în mod sigur și Iosif a consemnat lucrurile acestea, dar Maria, ca o mamă care a fost încunoștințată mai deosebit de Duhul Sfânt, de Îngerul Gavril, adună cuvintele și a păstorilor și ce fac magii și tot absolut în inima ei. Dar pare că toate celelalte lucruri, toți ceilalți, chiar dacă se minunează, trec pe neobservate. Eu m-aș fi așteptat, cel puțin de la marii preoți, care oricum în preajmă, când apare Ioan Botezul, zice că poporul era în așteptare. Și tocmai aceasta i-au determinat la un moment dat să trimiată înspre el niște oameni care să-l cerceteze puțin. Măi, cine ești? De unde ești? Pentru că poporul era în așteptare și ei au venit și au văzut și au spus, ceva cu omul ăsta e deosebit. Pare că după 400 de ani, de când n-ai mai vorbit niciun proroc, Dumnezeu cercetează pe poporul său. Și părea o bucurie pentru popor. Și totuși, evenimentul nașterii Domnului Iisus trece destul de ușor. Vine tulburarea aceea la Ierusalim, sigur că Rahela își plânge copiii după aproape 2 ani de la nașterea Domnului Iisus, se tulbură Ierusalimul, se deranjează, dar iar intră așa într-o stare de liniște, de confort. Și minunile Domnului trec pe lângă ei neobservate. Apare deodată Ioan Botezătorul, imaginea lui Elie. Imaginea Vechiului Testament, prezentată și de Isaia foarte clar, că înainte de a veni unsul Mesia, se va trimite o voce din cer care va striga, eu sunt cel ce strigă, eu sunt glasul celui ce strigă, pregătiți calea Domnului, pentru ca să vină cel neprihănit, cel vestit, Mesia, Hristosul. Și oamenii în general simțeau lucrul acesta. Și totuși, Atât de repede se obișnuiesc cu lucrurile acestea. M-aș fi așteptat, cel puțin la mărturisirea care Ioan o pune de față cu mult popor. Nu știu, o fi fost mai mulți ca aici. O fi fost cu miile. Oricum, ceea ce surprinde evangheliștii zice că și din Ierusalim și din alte zone mergeau oamenii cu năvala să fie botezați de către Ioan Botezătorul. Și totuși, parcă nu se face nicio mișcare. Iisus se retrage, are drumul lui prin pustiu, 40 de zile, 40 de nopți, ispitit, iese biruitor, revine înapoi. M-aș fi așteptat oamenii aceștia care privegheau, oamenii aceștia care erau tot timpul parcă cu legea și cei care ați fost și prin Israel, ați observat în anumite zone, ei cercetează, ei citesc, ei sunt foarte frământați cu toată perioada să o înțeleagă, să o priceapă. Interesant. Chiar vremea aceea. Vremea cea mai spectaculoasă a istoriei omenirii. Exact aia le scapă printre degete. Oare de ce? Și sigur că noi putem condamna ușor. Erau prea prinși de tradiție. Ar fi așteptat o arătare cu totul spectaculoasă a Mântuitorului. Ce ar fi așteptat oamenii aceștia? Erau prea interesați doar de ei înșiși? Și de fapt, insistența lor asupra Scripturilor era doar o formă în care să se ascundă propriile interese? Probabil că din fiecare este câte un adevăr. Acum pe ei oricum nu-i putem cerceta. Ei oricum s-au dus, istoria spune prea puțin despre ei, dar spune suficiente lucruri ca să ne gândim noi puțin. Poate ești pocăit de ani de zile, poate ești nepocăit. Ați auzit imaginile acestea care fratele Ionică puțin așa grăbit le-a pus între noi și fiecare cred că ne-am regăsit în, cel puțin într-una din fazele acelea, da? Poate ești pocăit de multă vreme și ești deja obișnuit cu pocăința. Oare minunile care Domnul le-a însemnat El să fie făcute, le-ai observat? Sau au trecut pe lângă tine? Tu rămâi cu tradiția ta? Tu rămâi cu obiceiul tău? Tu rămâi cu forma ta? Cu Ierusalimul tău? Oare în ce stare ne găsește vremea aceasta? Că oricum, ce au trăit atunci a fost ceva special, dar nu uitați, ce trăiește Biserica Universală lor actuală, din nou, este ceva special. Pentru că stăm în pragul revenirii Domnului Iisus. Ceva foarte asemănător. S-au scurs mii de ani și toate prorociile de încheiere a vremii bisericii pe pământ pare că acum vorbesc cel mai clar și cel mai lămurit, căci Domnul este chiar la ușă. Oare vom fi pe fază? Doamne, ajută-ne la aceasta! Dintre ei au fost prea puțini aceia care să fie exact la momentul potrivit, la locul potrivit. A fost un Ioan care și-a înțeles menirea să iasă în lucrare. Și indiferent ce au judecat unii, ce au judecat alții, el și-a făcut lucrarea. A predicat ce a avut de predicat. Dacă l-a condamnat chiar și pe Irod, l-a condamnat, măcar că Irod, spune Scriptura, își a făcut timp și l-a ascultat cu plăcere. El zgâria pe el chestia aia, măi, nu-i nevasta ta, domnule, n-ai voie să stai cu ea, nu-i a ta, lui frate tău. Și tocmai asta l-a și costat pe Ioan Botezătorul la momentul când Irodiada prinde momentul și îl lichidează. Sigur, toate îngăduite de Domnul. Dar în toate aspectele acestea, prea puțini oameni parcă s-au îngrenat direct cu planul profetic al lui Dumnezeu. Să vadă un Ioan Botezătorul care e la locul lui, să vadă un Hristos care vine la Iordan. Și aici surprinde Matei, foarte frumos zice, când s-a început citirea, atunci a venit Iisus din Galilea. Când atunci? Păi culmea, tocmai atunci când Ioan, și veți citi și când Ioan Botezătorul, asta scrie Matei, și veți citi și Ioan, cam aceleași versiuni. Zice, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrenic să-i dezleg încălțiminte, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, același are lopata în mână și va curăța aria cu desfășurare. Atunci a venit Iisus la Iordan. Și interesant, Reacția lui Ioan, după cum spunea fratele Ionică și arată Biblia, a fost o reacție așa, de timiditate, Doamne, totuși, eu am trebuință de Tine. Ioan, prin Duhul, a prins călăuzirea aceea, zice, că tocmai de aceea am ieșit să botez, ca să-L fac cunoscut lui Israel. Și semnul care mi s-a dat, zice, când vei vedea Duhul coborându-se peste El, să știi că El este. Și asta i s-a confirmat. La finalul botezului în apă, când Iisus a ieșit din apă, zice, s-a coborât Duhul Sfânt. Și Ioan a putut mărturisi și ziua următoare mărturisește ucenicilor lui și zice, iată mielul lui Dumnezeu, că l-a văzut din nou pe Iisus. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și doi din ei s-au și dus. Și au și devenit ucenicii lui Iisus. Dar parcă prea puțini au fost oamenii aceștia care au prins momentele acelea. Noi suntem biserica Domnului. Ni se cere mai mult. Ni s-a descoperit Domnul mai clar. Avem și Scriptura mai clar pusă. Avem pilda apostolilor, avem pilda bisericii primare, avem Duhul vegherii care este în Noul Testament special, de la Domnul Iisus Hristos prin apostol și tot ce este scris în Noul Testament în mod deosebit, ca niște lămpi care se tot aprind și se sting, adică niște semnale speciale, vegheați, vegheați, în zilele din urmă va fi o amăgire, va fi alta, vegheați, nu vă lăsați furați nici de îngrijorare, nu vă lăsați furați nici de îmbuibare, nu vă lăsați furați nici de semnul vremurilor și de mersul vremurilor, îngrijorându-vă, frământându-vă. Și toate astea sunt atât de actuale. Oare suntem în Duhul la ora actuală? Zice că în ziua Domnului Ioan era în Duhul în Patmos. Și nu-l tulbura nici șerpii, nici șopârlele, nici animale sălbatice, pentru că el știa una și bună, am relația cu Domnul, sunt Duhul. Nu avea confortul care îl avem noi, nu avea lucrurile care le avem noi, dar l-avea pe Dumnezeu acolo aproape. Și Dumnezeu l-a găsit vrednic să-i descopere Apocalipsa. Și Dumnezeu l-a găsit vrednic să-i descopere lucruri mari. Noi trăim în confort. Noi avem de toate deocamdată și puțini sunt cei dintre noi care sunt chiar strâmtorați și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Dar oare cum stăm cu Duhul acesta al vegherii? Suntem în pas cu Duhul profetic? Suntem în pas cu mersul Bisericii lui Hristos? Sau se va întâmpla cu cei mai mulți acea stare tragică? Trece Domnul, trec prorociile, se împlinesc. Și după ce se împlinesc, Doamne, îl așteptăm pe Mesia încă 2000 de ani, cum îl așteaptă ei, evrei? Doamne, ferește la aceasta. Ajută-ne, Doamne, când va suna trâmbița să fim gata. Amin. Pentru că altfel zadarnică, toată ceremonia, toată umblarea, toată dăruirea noastră, într-un fel sau altul, tot sacrificiul nostru. Să știți, punctul suprem este să fim răpiți când Domnul sună cu trâmbița. Sau când Domnul ne va chema acasă, că niciunul nu putem fi siguri plecând de aici, ajungem neapărat acasă. Niciunul nu putem fi siguri că duminică ne vom întâlni din nou la cina Domnului. Doar Domnul știe parcursul fiecăruia unde se încheie. Dar ce e important, să rămâi în liniștea aceea Domnului, să știi, Domnul este cu mine, eu sunt cu El, am urmat planul lui Dumnezeu și sunt în pătrățica hotărâtă de Domnul. Ce frumos la Ioan! Asta e un alt gând. Ce frumos la Ioan că și-a înțeles menirea. Ce frumos la Ioan Botezătorul că a ieșit la timp. Gândiți-vă, dacă întârzia el, așa cum întârziem noi uneori, nu neapărat să vin la biserică, nu vii chiar la fix, dar și asta e important. Dar întârziem noi să ne apucăm de anumite lucruri importante. Știi că Domnul te cheamă. Știi că Domnul te vrea în alt loc. Știi că Domnul te vrea să fii mai activ, să fii intrat deja în lucrare. Și tu, tot amâi. Tu tot spui, o fi timp și mâine, mai am încă de rezolvat ceva, mai am încă ceva de pus la punct, mai am și alte lucruri, nu pot acum. Și timpul trece. Știi că s-ar putea să pierzi? Știi că s-ar putea planul lui Dumnezeu să nu mai poată fi împlinit? Apropo, Domnul Iisus menționează și spune despre farisei, inclusiv de botez. Zice, Luca 7 spune în cu versetul 29 și 30, zice, și tot norodul care l-a auzit, vorbea Domnul Iisus despre Ioan, și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui, adică al lui Ioan. Păi li s-a părut poate prea banal. Li s-a părut că, cine știe, ceva care în Vechiul Testament nu scrie. Nu știu ce justificări au avut. Au fost prea împietriți, prea reci, nu mă interesează asta. Dar Biblia menționează, oamenii aceștia au împiedicat planul lui Dumnezeu. Și tot amăi. Știi că Dumnezeu te cheamă la altă treaptă, știi că Dumnezeu te cheamă la alt nivel, știi că Dumnezeu are nevoie de tine acolo. Ești prea obosit, ești prea plictisit, ești prea prins de alte lucruri pământești. Uneori Domnul te pune în strunga Lui și te forțează. Dar ce bine ar fi să fii ca un Ioan Botezătorul, să te hrănești cu părtășia cu Domnul și când Domnul te trimite la Iordan, să te duci la Iordan, Doamne, chiar la Iordan. Doamne, dar nu înțeleg, Doamne, dar care e problema mea, Doamne, dar acolo oamenii, Doamne, dar eu fac ceva ce n-a mai făcut nimeni, Doamne, Doamne, dar e prea josnic parcă să mă ocup eu de acolo. Doamne, nu pricep, dar nu trebuie să pricepi. Trebuie numai să înțelegi ce vrea Duhul Sfânt, ce vrea Dumnezeu. Uneori, tot acel Ioan poate să judece, Doamne, dar eu trebuie să fiu altfel decât alții? Doamne, dar nu vezi că toți sunt altfel. Numai eu sunt așa. Numai mie îmi ceri. Dacă Domnul îți cere ceva, nu căuta să pui juc peste toți. Că nu asta e important. Important e tu să faci ce îți cere Dumnezeu. Dar să fii conștient de relația cu Domnul. Asta înseamnă relația, asta înseamnă intimitate, asta înseamnă partea aceea care nu ți-o poate lua nimeni dacă stai strâns legat de Domnul. Acolo nu poate apărea rătăcire, acolo nu poate apărea inducere în eroare, acolo nu poate apărea lucruri care, să vezi, o fi sau n-o fi. Ci omul acela care îl cunoaște pe Dumnezeu, care aude vocea lui Dumnezeu, acela rămâne în duhul profetic al Scripturilor, nu dă greș și chiar dacă, la un moment dat, trebuie să fie un exemplu pentru alții, va fi, își face lucrarea, Dumnezeu se folosește de el și iese apoi din lucrare. Care dintre dumneavoastră, dacă ar fi să ni se pună o întrebare, dar probabil nici Ioan n-a fost întrebat. Ioan a acceptat pur și simplu, neștiind când îi se termină neapărat viața. Dar acum noi știind episodul lui, că a lucrat aproximativ 6 luni, să fi fost puțin mai mult, să fi fost un an, a lucrat cu toată dăruirea, a propovăduit, a vestit, a îndreptat, a mustrat, a corectat, a inițiat ucenici. Și după aceea deodată pauză. Adică s-a încheiat lucrarea. Care dintre noi am vedea cu sens lucrul acesta, nu? Câte investiții face Dumnezeu la 2 oameni în vârstă, neprihăniți. Trimite Dumnezeu în momentul tămâierii la Zaharie un înger al lui Dumnezeu, îi vestește că se naște Ioan și așa se-i pună numele și se împlinesc lucrurile cu exactitate și copilul acesta crește apoi în locuri pustii, examenele lui Dumnezeu, prelucrarea lui Dumnezeu pentru 6 luni, pentru 1 an de zile. Păi măi, dacă faci o școală, dacă tot te pregătești, păi să te folosească Dumnezeu, nu? Să se vadă succesul, să se vadă trâmbițarea, să se vadă lucrarea. Păi nu, dar dacă Dumnezeu pentru atâta l-a pregătit, ce frumos acces planul lui Dumnezeu. Ce frumos să nu te iei în ceartă cu Domnul, că de multe ori aici Doamne, dar m-ai băgat în școala asta, Doamne, ca și cum acum dacă Domnul te-a încercat, nu știu prin ce voi adânci, uneori ca pe Iona te bagă, da, pe Iona l-a băgat pentru că el a fost încăpățânat. Vezi, să nu fii încăpățânat. Aici nu vorbim de oameni încăpățânați. Când deja ești încăpățânat sau intri în răzvrătire, asta intră în alt capitol. Vorbim de Ioan care s-a născut prin făgăduințe, care a acceptat planul lui Dumnezeu, care n-a cârâit, n-a mărăit nimic, nu a cârtit, nu? S-a arătat supărat? A avut el momentul acela spre final de clătinare, pentru că și el avea imaginea lui și dorința lui. Măi, dacă ăsta e Hristosul, dacă eu l-am văzut, dacă eu am ascultat și am umblat, totuși aș aștepta să lucreze altfel. Și atunci trimite din ucenicii lui și spune, auzi, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și Domnul îi dă un răspuns indirect și eu cred că Ioan a înțeles. Auzi, Ioane, atâta timp cât orbii văd, cât șchiopii umblă, cât morți înviază, cât săracilor li se vestește Evanghelia, Ioane, fii tare, ferice de acela pentru care nu vei fi o pricină potignire. Și nu s-a mai arătat că el s-ar mai fi îndoit, s-ar mai fi clătinat. Și în momentul când a fost decapitat, eu cred că omul acesta s-a sfârșit cu brio lucrarea. A acceptat lucrul acesta. Ei, noi nu știm care pe cât ne folosește Domnul. Îmi vine în minte și Iacov, nu? Iacov, cât o fi fost închis? O zi, două, trei, rapid l-au decapitat. Petru, închis. Biserica nu încetă să se roage. Dar ce crezi, pentru Iacov nu s-a rugat? O să fi rugat, cât o fi apucat. Dar ce crezi, să pentru Ștefan nu erau oameni care mijloceau? În mod sigur, biserica lui Dumnezeu, mai ales atunci la început, întotdeauna arde pentru Domnul și pentru lucrarea Domnului. Și sunt oameni care stau la locul lor. E da, dacă planul lui Dumnezeu a fost unul pentru Iacov, un altul pentru Ștefan și pentru Petru și pentru ceilalți apostoli a fost un parcurs mai lung. Acum noi putem pune zeci de întrebări și putem spune, dar ba una, ba alta, dar să știți că nu e la noi răspunsul, răspunsul e la Domnul. Important e noi, prea iubiților, ca să trăim liniștiți înaintea Domnului, să rămânem în relație cu Domnul și să nu ne judecăm în comparație cu celălalt. Să nu ne comparăm nici în slujirile noastre, pentru că Dumnezeu cheamă, Dumnezeu dă darul, Dumnezeu împuternicește, Dumnezeu pune un om pentru un timp mai lung, Dumnezeu pune un om pentru un timp mai scurt, Dumnezeu își face lucrarea. Și dacă tu înțelegi lucrul acesta, știi că dormi mai liniștit? Știi că nu te mai frămânți atât? Știi că nu mai pui tot felul de întrebări? Și Ioan a putut să stea liniștit, a ieșit frumos, l-a prezentat pe Domnul, s-a făcut lucrarea, chiar dacă a ezitat el puțin, pentru că era normal în descoperirea care a primit-o să ezite. Deci ăsta e Hristosul. Tocmai tu, Doamne, dar eu nu sunt vrenic. Da, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și asta e partea finală cu care vreau să mă apropiu de încheiere. A surprins-o puțin și fratele Ionică. Domnul Iisus Hristos, el n-avea nevoie neapărat. Dar dacă așa a găsit cu cale Tatăl din cer să traseze calea mântuirii noastre, să treacă prin nașterea din nou și cu pecetulirea botezului în apă, Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. El a trasat calea aceasta pentru noi toți. Lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Adică și Ioan a trebuit să asculte și Iisus a trebuit să împlinească. Nu acum, indiferent unde ai fi, că ești prorocul Domnului, că urmezi să fii spre botez, împlinește porunca Domnului. Și unul și altul. Adică și tu care poți să faci o slujire, caută să prinzi Duhul și să mergi în Duhul. Că de multe ori noi știm, ca frați lucrători, Doamne, ce să facem, Doamne, îl botezăm, nu-l botezăm, chiar cu de-ai noștri, fraților. Frământări, pentru că uneori ni se par niște lucruri așa, sigur, nu comparăm cu viața Domnului Iisus, dar vorbind așa de ezitările astea, da? Și ce bucurie când vine Domnul și își certifică în inimă sau o descoperire dumnezeiască, da, înfăptuiește botezul. Ai o inimă liberă, deschisă și apoi se și vede în timp că Dumnezeu are în vedere persoana respectivă. Doamne, dă-ne călăuzire întotdeauna. Dar dacă sunt aici suflete care au amânat cu botezul, dacă sunt suflete care totuși s-au tot gândit, îl fac sau nu-l fac, preobiților, în primul rând, în mântuire, nu poți să intri când vrei. Să știți, ăsta e un dar al lui Dumnezeu. Dacă astăzi ești aici și Dumnezeu te cheamă, spune azi da lui Dumnezeu. Nu amâna pe mâine, chiar dacă nu vei muri mâine. Au fost persoane care au spus, eu nu mor nebotezat, eu nu mor nemântuit. Și au tot ratat câte un botez, nu că nu l-ar fi botezat frații, dar el nu s-a interesat. El venea la biserică și au fost cazul prin țară. Fie cu părinți, fie cu unchi, fie cu mătuși, cu neamuri de-a noastre. Tot au amânat. Am un unchi, de exemplu, care a murit așa. Moare tata și spun, unchiule, dar ai promis ceva. Da, zice. Mai am 3 ani, zice, la biserică ortodoxă, zice, am promis că mă îngrijesc de morminte, zice, se încheie și după aceea. Dar unchiule, da, dacă nu mai trăiești. Păi totuși, am promis. Ok, au trecut și ea 3 ani. Măcar că era mai mare ca tata la vârstă. Trec și cei 3 ani și mă mai întâlnesc cu Dumnezeu și zic, unchiule, au trecut anii. Da, dar totuși, nu, că trebuie făcut, trebuie făcut. Dumnezeu așteaptă. Dar să știi că la un moment dat, oricât ar aștepta Dumnezeu, tu nu poți trăi aici 1000 de ani. Nu poți, ești limitat. Și tu știi lucrul ăsta. Fie că vine o boală, fie că vine un accident, fie că vine bătrânețea. Și omul a înaintat în vârstă și cu anumite neputințe, într-o zi, am auzit că a murit unchiul. Și a murit așa. Dar acum ce va fi cu el? Sigur, putem spune unele alte, dar vă spun sincer, nu vreau să jignesc pe nimeni și credința nimănui, dar vreau să spun un singur lucru. Frați, surori, iubiți prieteni, de ce să nu împlinim Scriptura? Biblia spune, întoarce-le la Dumnezeu azi. Botezul este pentru oameni vii, nu pentru oameni morți. Botezul este pentru oameni conștienți, maturi, care pot lua decizii și care vor să-L urmeze pe Domnul. Fă lucrul acesta. Apoi, de ce să nu te botezi cât mai poți încă lucra? Da! Sunt unii care spun, mă voi boteza la bătrânețe, dar ce vrei să dai Domnului la bătrânețe? Nu te supăra. Sau tu ce crezi? Că îi faci un hatăr lui Dumnezeu că te vei boteza? Tu chiar așa te gândești? A, lasă că dacă Dumnezeu are nevoie de mine în rai la 80 de ani, la 90, mă-i boteza și eu că, na, să mai aibă Dumnezeu. Omule, oricine ai fi, nu gândi așa. Dumnezeu, dacă vrea să te mântuiască, numai că te iubește pe tine. Și dacă ai ști câtă pace îți dă Dumnezeu dacă te botezi, adică dacă te lași născut din nou, dar noi nu punem accentul numai pe botez, că te poți boteza, cum spunea fratele Ionică, și să nu fii născut din nou. Nu, nu, să te întâlnești cu Dumnezeu, să cunoști pe Dumnezeu, eliberarea lui Dumnezeu și botezul faci ca o pecete a acestui act al întâlnirii interioare cu Hristosul. Câtă pace, câtă bucurie! Câtă lumină vine în viața ta. Da, mai vin și neguri, mai vin și lupte, că suntem încă firești. Dar să știți, cei care sunt născuți din nou aparțin lumii de sus și Dumnezeu se luptă pentru ei. Și tu poți să-i spui lui Dumnezeu, Tată, pentru că El ți-a dat din Duhul Său prin cuvântul Lui când te-a născut din nou și prin Duhul Sfânt. Ba încă dacă ești și pecetuit cu Duhul Sfânt, trebuie să ai o mai mare încredere că tu îi aparții Lui. Așadar, nu mai amâna. Iar dumneavoastră care ați trecut prin tot felul de văi și vă întrebați, chiar în bătrânețele dumneavoastră, oare ce va fi cu mine când mă uit înapoi? Nu văd un urcuș frumos înspre cer, ci de multe ori văd așa o sinusoidă până undeva, iară jos. Iară mă mai urc un pic, iară jos. Și așa-ți vezi tot firul vieții tale, că la bătrânețe tare bine le vedem. Că n-am fost chiar așa cum am fi vrut noi să fim. Că n-am fost noi chiar așa sfinți cum am fi vrut noi să fim sau cum înțelegem din Scripturi. Vă îndemnăm și pe dumneavoastră. Predați-vă viața Domnului în fiecare zi și faceți puținul acela care îl puteți să-l faceți. Și peste toate puneți-vă nădejdea, spune Scriptura, în harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus. Și rămâneți în liniștea Domnului. Nu vă lăsați tulburați, neliniștiți. Omul gata să treacă dincolo și el este frământat, frate, nu știu ce-a fi cu mine. Iubita adunare, Hristos a murit tocmai ca să ne dea nădejdea mântuirii. Dar-i drept, poate ai fost risipitor în anumite lucruri, poate ai fost în altele. Mai ai grai? Mai ai inimă? Mai ai simțiri? Mărturisește-te! Plânge înaintea Domnului, dar și crede în iertarea Domnului. Și pacea Domnului să umple inimile noastre a tuturora. Amin.